ሕጁን ካብ ትግራይ ከይወፃና ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየዶ ኣኼባ ዛዚሙ መግለፂ እውን ኣውፂኢሎ ነዚ እውን ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 25 ክሳብ 27 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ዘካየዶ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፉ 4 ወርሕ ዝተፈፀሙ ፖለቲካዊ ልምዓታዊ ስራሕትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ደረጃ ብዝርዝር ምግምጋሙ ገሊፁ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ተስፋን ስግኣትን መሰረት ምግባር እውን ድሕንነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ዘተ ከም ዘካየደ እዩ እቲ መግለፂ ኣመላኪቱ። ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ጠሚቱ እውን ከም ዘተ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብብርኪ ሃገር ስእነት ሰላም ከም ዘሎን ኣብ ልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታውን ፌደራላዊ ስርዓትን ድማ ከቢድ ፈተና ኣጋጢመሎ ኢሉ ብምግምጋም ኩሎም ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባትን ውዳበታትን ኢትዮጵያ ንዚ ክቃለሱ ፀዊዑ ኣብ መግለፂ እዩ። ብናይ ሓባር ቃልስን ፃዕርን እዚ ሃገር ካብ ሓደጋ ክነድሕን ምርብራብ የድልየና ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላማዊ ርክብ ተጠናኺሩ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንክዓቢ ረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ብዘላቅነት ንክረጋገጥ ኩሉ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ይግበር ድማ ኢሉ ኣብ ኣኼባ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ሓላፊ ሓበሬታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ብሕጊ ክሕተቱ ናይ ምግባር ስራሕቲ ዘተይካየደሎ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፍኖ ዝነበረ ሓበሬታ ጠሚቱ እቲ መግለፂ ዝበለ የለን። ኣባል እቲ ማእከላይ ኮሚቴን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተነጋ ኣሰፋ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ኣኼባ ኣይዘተነን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ኣኼባ ዝነበረ ናይ ጌታቸውን ምርኣይ ወይ ካሊእ ነገራት ኣይኮነን። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ስሩዕ ኣኼባ ኣይተኻይዱ። ስሩዕ ኣኼባ ከዓ መደበኛ ስርሑ እዩ ዝግምግም። እቲ መደበኛ ስራሕ እንታይ ማለት እዩ? ብዝሓለፈ ዘፅደቕናዮ ትልሚ ነይሩ። ኣብ ትግራይ ትራንስፎርሜሽን ንምርግጋፅ፣ ዲሞክራታይዜሽን ንምርግጋፅ ካብቶም ኣብ ጉባኤ ዝቐመጥ ናይ ማንፈታት መሰረት ገይርና ስለመፅደቕና ከይድና ኢና። ስለዚ በዚ መሰረት ኣጀማምራ ተወዳድኣዊ ምድላዊ ምዕራፍን ኣጀማምራ ናይ ተግባር ምዕራፍን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ? በቲ ሒዝናዮ ዝነና ናይ ትራንስፎርሜሽንን ናይ ዲሞክራታይዜሽን ስራሕቲ ሓፂር እዋን ነረጋግፅ ንክእል ከመይ ኣለና? ኣበጋግሳናት እንታይ ዝመስል ዝብል ንምርኣይ እዩ ዝዓለመ ነይሩ። ሃገራውን ካልኦት ዛዕባታትን ኣይተልዕልን ማለት ኣይኮነን። ኣጠቃላለ ብቲ ሃገር ውሽጢ ስለ ዘለና እንታይ እዩ ዝነየ መስርሕ ኣካይዳና እንታይ ይመስል ዝብል እውን ዝረአናዮም ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት መሰረት ጌርና ዝተመያየጥናሉ ነገር የለን። ኣጠቃላሊ ስለ ናይ ትግራይ ኩነታት ዝምልከት ትግራይ ከመይ ጌርና ንቀይር ዝብል መሰረት ዝገበረ እዩ ነው ምይጠ
ኣይተ ጌታቸው ኣባለቲ ኮሚቴ ብምኳኖም ድማ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ዶ ኢለ ሓቲቶ እዮም። ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ኣኼባ ኣይረኣኽዎምን ክብሉ ድማ ኣይተነጋ ምላሽ ሂቦም። ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ብሕጊ ንክሕተቱ ምስ መንግስቲ ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ ንኣይተነጋ ሓቲቶ እዮም። ኣነ ናይ ውድብ ውክልና እምበር ናይ መንግስቲ የብለይን፣ ከም ፓርቲ ድማ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ከምዚ ዘተና ገሊፀ የ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም። Thank you.